102 FM, ο ενημερωτικός σταθμός της ΕΡΤΡΙΑ. Είμαστε εδώ, φίλες και φίλοι, συζητάμε τα θέματα της επικαιρότητας. Και βεβαίως, επειδή πλησιάζει και η καθαρά Δευτέρα, θα δούμε τώρα κάτι που έχει να κάνει και με τα πατροπαράδοτα έθιμα, με τη λαγάνα και τα σχετικά, αλλά και γενικότερα με το τι συμβαίνει στον κόσμο της αρτοποιίας, γιατί τα τελευταία χρόνια έχουμε πολλά σκαμπανεβάσματα. Για να συζητήσουμε αυτά τα θέματα, έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής την κυρία Ελισάβετ Κουκουμέρια, την πρόεδρο του Σωματείου Αρτοποιών Θεσσαλονίκης, ο προφήτης Ηλίας. Κυρία Κουκουμέρια, καλή σας μέρα.
Καλημέρα στους ακροατές.
Ας ξεκινήσουμε από τα πιο έτσι άμεσα, γιατί σε 4-5 μέρες έχουμε την καθαρά Δευτέρα. Είναι η μέρα της λαγάνας. Ποια θα είναι φέτος η τιμή της λαγάνας και περίπου πόσες θα είναι οι λαγάνες που θα καταναλωθούν στο, αν μπορούμε να το πούμε, εδώ στην περιοχή της Θεσσαλονίκης?
Καταρχήν, πριν φτάσουμε στην τιμή, γιατί πολλές φορές ο κόσμος απορεί και με την τιμή, θα εξηγήσω. Να πω ότι η λαγάνα είναι, καταρχήν για τους αρτοποιούς, μια γιορτή. Είναι μια μέρα δύσκολη, πολύ, γιατί η λαγάνα, η κανονική λαγάνα, γίνεται όλη με το χέρι. Δεν περνάει από κανένα μηχάνημα. Δεν έχει πλάστη, δεν έχει τίποτα. Όλο αυτό που βλέπετε γίνεται με τα χέρια. Ένα μπαλάκι το οποίο ανοίγεται με τα χέρια, σχηματίζεται με τα ακροδάχτυλα, με τις άκρες των δαχτύλων από πάνω, παίρνει αυτό το σχήμα. Οπότε είναι μια πολύ επίπονη διαδικασία, η οποία για κάθε μέσο αρτοποιείο θα διαρκέσει πάνω από 15 ώρες για να φτάσει τα κομμάτια που θέλει ένα-ένα. Το δεύτερο που έχω να πω είναι ότι περιμένουμε με μια, έτσι είναι πολύ αφαίρετη, πάνω από 500.000 λαγάνες. Εύχομαι να κάνουν πολύ περισσότερες οι αρτοποιοί, γιατί εκτός από μια μέρα γιορτής, μια μέρα που έρχεται ο κόσμος στο φούρνο, είναι και μια μέρα που να έχουμε κάποια παραπάνω έσοδα για να πληρώνουμε τα έξοδα. Όσον αφορά την τιμή, θα πω ότι στην πόλη μας, εδώ στην Ομόνια Θεσσαλονίκη, οι λαγάνες θα ξεκινούν από τα 2,5 ευρώ οι απλές και παραδοσιακές και θα φτάνουν μέχρι τα 3-3,20 οι γεμιστές, με ελιά, με λιαστή ντομάτα, με πιπεριά. Όλα αυτά τα οποία κάνουν οι συνάδελφοι, δεν υπάρχει τέλος με τι μπορεί να συνδυαστεί η γεύση μιας λαγάνας. Έχουμε δει και γλυκές, έχουμε δει και με σοκολάτα, έχουμε δει και με ταραμά και με χαλβά, με οτιδήποτε.
Μάλιστα.
Βέβαια, να πω ότι ο μεγαλύτερος όγκος, αυτό που περιμένει και αυτό που καταναλώνει, δηλαδή σε ένα ποσοστό της τάξης του 95%, είναι η παραδοσιακή.
Σε σχέση με την περσινή χρονιά, σε ό,τι αφορά την ποσότητα που μας είπατε, αλλά κυρίως στις τιμές, πού βρισκόμαστε?
Με την ποσότητα νομίζω ότι θα είμαστε λίγο παραπάνω, με τις τιμές είμαστε ακριβώς τα ίδια.
Τώρα,
παρά το γεγονός ότι έχουμε αυξήσεις, δεν είναι πολλές φορές, γιατί ξέρετε, αυτή η περίοδος είναι και για εμάς μια επικοινωνία και λέει, ας πούμε, αυξήθηκε το ελαιόλαδο, αυξήθηκε το ταχύνι, αυξήθηκε το σουσάμι. Δεν είναι μόνο αυτές οι αυξήσεις που έχει να αντιμετωπίσει μια επιχείρηση σήμερα. Όλη αυτή η ιστορία με την ψηφιακή μετάβαση από γενικά, είτε λέγεται αυτή η ψηφιακή κάρτα, είτε λέγεται διασύνδεση καμιακών μηχανών, είναι κόστη για τις επιχειρήσεις, τα οποία δυστυχώς και αυτά επιβαρύνουν τα τελικά προϊόντα. Ο κόσμος δεν το γνωρίζει, αλλά τίποτα από αυτά που γίνεται, είτε με καλό σκοπό, είτε με, δεν ξέρω, με ένα σκοπό με ερωτηματικό, να κοστίζουν σε μια επιχείρηση.
Κυρία Κουκουμέρια, επειδή γνωρίζουμε ότι ξέρετε πάρα πολύ καλά τα πράγματα, ας μπούμε λίγο στα δύσκολα. Καταρχήν να πούμε ότι αυτή η περίφημη ψηφιακή μετάβαση σε σημαντικό βαθμό, να τα λέμε όλα έτσι, χρηματοδοτείται. Δηλαδή,
θα σας τα πω με νούμερα. Εγώ θα σας πω το δικό μου παράδειγμα. Εγώ στο μαγαζί έχω 2 ταμιακές. Πήρα λοιπόν 2 βάουτσερ συνολικής αξίας 225 ευρώ. Έδωσα για κάθε μηχανή άλλα 140 ευρώ. Έτσι. Επιδοτείτε, δεν ισχύει ότι όλη είναι η επιδότηση είναι και η τιμή. Συν 50 ευρώ στον τεχνικό, για να συνδέσει το πώς με τη μηχανή. Αυτά είναι τα νούμερα που πλήρωσα εγώ. Τα έχω πληρωμένα. Με τιμολόγια, κανονικά.
Καμία αντίρρηση. Είναι όμως μια φορολογική υποχρέωση, η οποία είναι άπαξ.
Βεβαίως. Έτσι. Θα δούμε αν είναι άπαξ. Δυστυχώς, η ιστορία έχει δείξει, γιατί πριν από ένα χρόνο πληρώναμε για το πώς 20 ευρώ το μήνα. Τώρα 20 ευρώ το χρόνο, συγγνώμη. Τώρα πληρώνουμε 60. Τράπεζα.
Τώρα, το δεύτερο θέμα που αφορά το κόστος και θα το θίγαμε έτσι και αλλιώς είναι το εξής. Τα προηγούμενα χρόνια, συζητώντας και μαζί, είχαμε πει ότι τα βασικότερα κόστη σε ένα αρτοποιείο έχουν να κάνουν με το αλεύρι, δηλαδή με το σιτάρι και τα σχετικά δημητριακά εκεί, και με την ενέργεια. Λοιπόν, τώρα και στα δύο αυτά επίπεδα έχουμε μία ύφεση. Η μεν ενέργεια επέστρεψε ουσιαστικά σχεδόν εκεί που ήταν πριν τον πόλεμο στην Ουκρανία.
Όχι, δεν επέστρεψε. Μην μου τα λέτε αυτά. Δεν επέστρεψε. Η ενέργεια είχε φτάσει στο σύν 180% και αυτή τη στιγμή είναι από το πρώτερό μας δύο, το εξητό φθηνό, είναι στο σύν 80%. Δεν επέστρεψε.
Εντάξει, εγώ για την...
Τώρα πριν τον πόλεμο, σαν αρτοπία, 6 με 7 λεπτά και τώρα μέσω ενός προγράμματος που κάναμε όλοι μαζί, συλλογικά, σαν ομοσπονδία, την παίρνουμε αυτή τη στιγμή που μιλάμε 13 λεπτά.
Ωραία.
Βέβαια είχε φτάσει και 35.
Μπράβο. Για τις ανάγκες λοιπόν της συζήτησης, εγώ θα δεχθώ αυτό που λέτε και δεν θα το αναλύσουμε τώρα ακριβώς. Αλλά πάντως υπάρχει μια μείωση. Σημαντική μείωση σε σχέση με την κορυφή που είχε πιάσει, έτσι.
Βεβαίως.
Οι τιμές όμως το ψωμί, στα κουλουράκια, ενώ στο σαμένιο κουλουράκι, ενώ ξέρω εγώ στα αρτοποιήματα, σε όλα τα σχετικά, δεν νομίζω να έχουν υποχωρήσει ούτε κατά ένα λεπτό, έτσι.
Θα σας πω όμως τι γίνεται. Όταν ανέβηκε το ρεύμα 180% ή αν θέλετε να πάρουμε και σήμερα που είναι στην 80%, έγινε μία αύξηση στο ψωμί το Μάρτιο του 2022, η οποία ήταν της τάξης των 15%. Δηλαδή δεν έγινε η αύξηση που θα έπρεπε να γίνει, έγινε μία αύξηση έτσι ώστε να μπορούμε να ανταπεξέλθουμε στα έξοδα. Και δεν είναι τυχαίο ότι σε όλη αυτή την κατάσταση που περιγράφονται κλείσανε πάνω από 200 αρτοπία. Και δυστυχώς υπάρχουν πάρα πολλά, τα οποία δεν ξέρω αν στο προσεχές διάστημα θα το καταφέρουν να παραμείνουν ανοιχτά, γιατί ακόμα είναι σε ρυθμίσεις που στις περισσότερες των περιπτώσεων δυσκολεύονται να πληρώσουν. Διότι εδώ, εκτός από το κομμάτι των πραγμάτων που ανεβαίνουν ή ξαφεβαίνουν κιόλας, υπάρχει και ένας ανταγωνισμός, ο οποίος είναι πάρα πολύ δύσκολος, τις περισσότερες φορές είναι αθέμητος και εμείς εκπροσωπούμε το φρέσκο ψωμί και αυτή τη στιγμή βλέπουμε διαφημίσεις να διαφημίζεται σαν φρέσκο ένα ψωμί το οποίο είναι κομμένο σε φέτες και έχει διάρκεια 20 ημέρες και βρίσκεται σε ένα ράφι μιας υπεραγοράς. Οπότε είναι λίγο πιο σύνθετο το πρόβλημα. Μακάρι να ανέβαιναν ή να κατέβαιναν οι τιμές με αυτόν τον τρόπο που λέτε. Αλλά δυστυχώς δεν γίνεται έτσι. Σε κάθε περίπτωση, αναλογικά η αύξηση αυτή που έγινε το Μάρτιο του 2022, η οποία η προηγούμενη είχε να γίνει 10 χρόνια, επαναλαμβάνω, 10 χρόνια, δηλαδή μέσα σε 10 χρόνια.
Κυρία Κουκουμέρια, ήμασταν σε μια περίοδο ύφεσης που η Ελλάδα είχε κάθε χρόνο αρνητικό πληθωρισμό. Να μην τα αναφέρουμε όλα ηρωικά, δεν έγιναν αυξήσεις σε πάρα πολλά προϊόντα στην Ελλάδα αυτά τα 10 χρόνια. Εγώ τώρα θέλω να ρωτήσω το εξής, γιατί πραγματικά ξέρετε ότι για όλους μας δεν είναι προσωπικό το θέμα. Το αρτοποιείο είναι από τα πιο συμπαθή καταστήματα, έτσι. Στην Ελλάδα είμαστε. Τρώμε ψωμιά, τρώμε κουλούρια, τρώμε κουλουράκια και τα σχετικά. Εδώ όμως βλέπουμε μια κατάσταση στην οποία, ας πούμε, λέμε το εξής, ότι εντάξει, όντως υπήρχε μια έκρηξη στις τιμές, βεβαίως υπήρξε και παρέμβαση του κράτους, να τα λέμε αυτά. Δηλαδή αυτό το συν 180% δεν το πληρώσατε όλο, ούτε εμείς ως καταναλωτές ενέργειας στο σπίτι μας, έτσι, να τα λέμε αυτά τα πράγματα. Βλέπουμε λοιπόν ότι ό,τι ανεβαίνει δεν κατεβαίνει στη χώρα μας, με διάφορες πραγματικές ή ας το πούμε δικαιολογίες οι οποίες είναι ενδεχομένως λιγάκι αδύναμες. Δεν συμβαίνει μόνο στα δικά σας προϊόντα, γενικά ό,τι ανεβαίνει δεν κατεβαίνει.
Προφανώς και δεν συμβαίνει μόνο στα δικά μας προϊόντα, αλλά να σας πω κάτι, να τα πάρουμε ένα-ένα με τη σειρά. Έτσι. Το αλεύρι, ναι, μειώθηκε. Δεν ήρθε και αυτό στην προηγούμενη, αλλά μειώθηκε. Έφτασε το σακίνα, έχει 22 ευρώ. Αυτή τη στιγμή έχει 15 ευρώ. Τα βούτυρα και τα λοιπά δεν μειώθηκαν. Ίσα-ίσα μια χαρά ανεβαίνουν. Το κακάο δεν μειώθηκε. Μια χαρά ανεβαίνει. Το σουσάμι δεν μειώθηκε. Μια χαρά ανεβαίνει. Αν τα πάρουμε ένα-ένα, ένα προς ένα όλα, έτσι. Αν δούμε ότι ναι, υπάρχουν κομμάτια στα οποία έχουν γίνει μειώσεις. Όσο για τις επιδοτήσεις που πήραμε, ναι, βεβαίως και ισχύει, αλλά ήταν δυσανάλογες με αυτό που πληρώσαμε. Δηλαδή, όταν ένα μέσο αρτοπείο είχε 800 ευρώ ρεύμα, κλήθηκε να πληρώσει 2.500 συμπεριλαμβανομένου της επιδότησης. Αυτά είναι χρήματα τα οποία ο αρτοπείος δεν πρόκειται να τα ξαναεισπράξει ποτέ.
Τώρα,
δεν μιλάμε για ένα μήνα, μιλάμε
σύμφωνοι,
για χρόνο.
Ξέρετε ποιο είναι το βάθος, αν θέλετε, της συζήτησης που κάνουμε για μένα. είναι αυτό που στις μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις και ιδιαίτερα στις οικογενειακές και ιδιαίτερα στις οικοτεχνίες, δεν ξέρω αν και κατά πόσον αυτό που λέμε κοστολόγηση, έτσι, γίνεται και υπάρχει με λεπτομέρεια ή πάμε στο περίπου. Και βέβαια το περίπου είναι πάντα προς τα πάνω, έτσι, γιατί...
Ναι, στις περισσότερες των περιπτώσεων γίνεται κοστολόγηση, γιατί αλλιώς δεν μπορεί να υπάρξει μια επιχείρηση. Αν όμως, έτσι, θα στείλω ένα κοστολόγιο ενός απλού ψωμιού, θα δείτε ότι η τιμή που υπάρχει σήμερα αυτή τη στιγμή στο ράφι, που είναι κοντά στο ευρώ θα πω, τιμή κιλού δηλαδή βγαίνει στα 2,85, θα πρέπει να είναι πολύ πιο περισσότερη για να κερδίσει ένα αρτοποιείο. Συμφωνώ και εγώ μαζί σας ότι τα αρτοποιεία είναι συνήθως οικογενειακές επιχειρήσεις. Παρ' όλα αυτά θα πω ότι έχουν και προσωπικό, το οποίο έχει ένα κόστος. Δηλαδή τα 11.000 αρτοποιεία της Ελλάδος δουλεύουν έμεσα ή άμεσα 200.000 άτομα και όλα αυτά πρέπει να πληρωθούν. Με όλες τις αυξήσεις που γίνονται. Μάλιστα. Και καλώς γίνονται του κατώτατου κλπ. Αυτά όλα είναι καλώς καμωμένα, αλλά αυτά τα χρήματα...
Τώρα.
Πρέπει να πληρωθούν.
Σωστά. Μία ακόμη ερώτηση. Είπατε ότι κλείσανε τα τελευταία 2 χρόνια περίπου 200 αρτοποιεία στη Θεσσαλονίκη.
Στην Ελλάδα.
Στην Ελλάδα. Στη Θεσσαλονίκη πόσα είναι τα λιγότερα?
Στην Ελλάδα είναι, στη Θεσσαλονίκη είναι γύρω στα 40.
Γύρω στα 40. Αυτά έχουν μία, είχαν μία κατανάλωση. Παρόλο ότι δεν πηγαίνανε καλά, υπήρχαν άνθρωποι που ψώνιζαν από αυτά. Η ναι. οποία προφανώς θα μεταφερθεί στα υπόλοιπα ή θα πάει, ας πούμε, στο σούπερ μάρκετ.
Δυστυχώς αυτό δεν το ξέρουμε. Υπάρχουν κάποιοι που θα αναζητήσουν ένα άλλο αρτοποιείο γιατί θέλουν να αγοράζουν το μία από το. Υπάρχει κάποιοι που θα πάνε σε πρατήρια, σε αλυσίδες, σε σούπερ μάρκετ. Είμαστε σε έναν άκρατο ανταγωνισμό, ο ανταγωνισμός μας δεν είναι το πρόβλημα καθόλου. Έτσι πρέπει να λειτουργεί η αγορά, να υπάρχει ανταγωνισμός, αλλά να υπάρχει ένας ανταγωνισμός έντιμος. Αυτό που συμβαίνει σήμερα με το ψωμί στη χώρα μας δεν είναι έντιμο.
Εννοείται δηλαδή με τις μεγάλες βιομηχανίες αυτό εννοείται.
Θα ξεχάσουμε και τη λέξη. Ναι, αυτό εννοώ, γιατί εμείς λέμε ότι φρέσκο είναι αυτό που παράγεται το πρωί και πεθαίνει το βράδυ. Η βιομηχανία λέει ότι φρέσκο είναι αυτό το οποίο κόβεται σε φέτες, μπαίνει σε μια σακούλα και έχει διάρκεια 15-20 ημέρες.
Ξέρετε,
με βάση το λεξικό δεν είναι αυτό το φρέσκο, δεν έχουμε να πούμε τίποτα άλλο. Δηλαδή,
εντάξει, αυτό το πρόβλημα το έχουν αντιμετωπίσει και άλλοι κλάδοι, για παράδειγμα
πολύ,
το γάλα.
Πολύ, πολύ.
Έτσι.
Πολύ.
Τώρα, πείτε μας λίγο, τα αρτοποιεία συνολικά στη Θεσσαλονίκη, μείον αυτά τα 40 τα οποία έκλεισαν δηλαδή, έτσι, πόσα είναι σήμερα?
Είναι γύρω στο νομό, είναι γύρω στα 660-670.
Μιλάτε μόνο για αρτοποιεία και όχι για πρατήρια?
Αρτοπία. Τα πρατήρια δεν έχουμε, επειδή δεν έχουν κάποια εκπροσώπηση, κάποια φορέα.
Πάντως αυτό δείχνει ότι ο κλάδος, από άποψη τουλάχιστον προσέλευσης πελατών, πάει καλά, δεν είναι λίγα για ένα νομό σαν τη Θεσσαλονίκη. Γιατί έχουμε και τα πρατήρια, έχουμε όπως είπατε και τα σούπερ μάρκετ. Βεβαίως. Που δεν πουλάνε μόνο.
Λίγα δεν είναι, αλλά θα σας πω τι γίνεται. Αυτό αιτιολογείται γιατί συνήθως τα αρτοπία είναι οικογενειακές επιχειρήσεις. Μπορεί να έχουν 1 έως 2 εργαζόμενος πέραν της οικογένειας, οπότε όλη η οικογένεια ασχολείται και εκεί μετράει και το κοστολόγιο, γιατί καμιά φορά ο πατέρας ή η μητέρα ή τα παιδιά δέχονται κάποια στιγμή να πούνε ότι δεν θα πάρουμε εμείς κάτι από το μαγαζί γιατί δεν περισσεύει, γιατί έχουμε να πληρώσουμε ένα λογαριασμό. Και αυτό εξηγεί γιατί τα αρτοπία δεν, σε σχέση με τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες, δεν κλείσανε με την ίδια... Στο ίδιο ποσοστό. Θα πω επίσης ότι ναι, η Ελλάδα είναι μια ψωμοφάγα χώρα, παρόλα αυτά η κατανάλωση ψωμιού πέφτει. Αντικαθίσταται βέβαια από σνακς, από άλλα πράγματα, αλλά αρχίζει και μεγαλώνει το ανταγωνιστικό περιβάλλον. Δηλαδή στα πρωινά που έχουμε εμείς, είτε αυτά είναι πίτες, είτε είναι μπουγάτσες, είτε είναι φλουράκια, έχουμε ανταγωνισμό και από τα μπουγατσατζίδικα. Είναι λίγο πιο...
Εντάξει, αυτά είναι τώρα μέσα στην εξέλιξη της αγοράς, ξέρετε.
Φυσικά,
δεν μπορούν να μείνουν.
Φυσικά, όχι. Μα σας είπα, η εξέλιξη της αγοράς είναι τέτοια που θα πρέπει να υπάρχει ανταγωνισμός. Είναι προς όφελος όλων και λοιπόν, των επιχειρήσεων, γιατί γίνονται καλύτερες, και των καταναλωτών, γιατί μπορούν να επιλέξουν αυτό που θέλουν.
Λοιπόν, κυρία Κουκουμέρια, θα τελειώσουμε για σήμερα όπως αρχίσαμε, με τη λαγάνα, η οποία φέτος έχει τιμή η οποία είναι ίδια με την περσινή. Λέτε ότι από 2,5 ευρώ περίπου η παραδοσιακή λαγάνα μέχρι 3-3,20. Κάποιες λαγάνες οι οποίες έχουν, ξέρω εγώ, είναι γεμιστές, έχουν κάτι άλλο. Ακριβώς. Λοιπόν, και πάνω από 500.000 λαγάνες στην περιοχή της Θεσσαλονίκης. Η καθαρά Δευτέρα, μια μέρα όπως τη χαρακτηρίσατε, γιορτή για τους αρτοποιούς. Και να θυμίσουμε στον κόσμο, γιατί αξίζει πραγματικά να κυνηγήσουν την παραδοσιακή λαγάνα να την πάρουν αυτή την εποχή, ότι είναι ένα προϊόν το οποίο γίνεται 100% με το χέρι.
Έτσι ακριβώς.
Και είναι κάτι το οποίο είναι πολύ σπάνιο στις μέρες μας, έτσι, να μπορείς να πάρεις ένα προϊόν που είναι 100% χειροποίητο. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
Και εγώ σας
φίλες και φίλοι, ήταν μαζί μας η κυρία Ελισάβετ Κουκουμέρια, πρόεδρος του Σωματείου Αρτοποιών Θεσσαλονίκης, ο προφήτης Ηλίας.